ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وهذا لغستي البرامج كدعدوين كدنيدا ومالك استعمر كالغرها بجمعة كدغيستان ورباهين تسلامي كالفرقان وكوي طبان كابشا محرم سنة كاكونا فربغ لفرتان اي تضبضا هجرية دا وضبضا ما انتو احدا برامج كاتكو لغيستا انتان نوحا كمدا دادكو شهيدين دقيما يهودو كاو الدمارك غزة ايضا وكوحا ومغامدة فلسطينيين تو اي باهيان موقال كاكبين لغولا يا اسكر يهودا إنك بدل أن قفوا لمشي داوع كون غضي شيل قاري هو كدع ذلك مصر حقا إياه قودة إسبهي سيغناتو أوشيغي إن روشكو سيان عادي أهين أو هرمرنا يأود عيدان كيسا قنع صداها إيلون مسكي هو كدو واقعي قرشع عصب كدي بقلافكا سوكلا دحق لأي أساقا يدونال ترام إذا ما يهودا هو كهول قلي غزة هو كشيكي غسويين أي لبصدين ضد بدان أو يهودا سيدوك عليه برنامج كوحات كودغي تدونتان warbixin ku saabsan maxay ka dhigan tahay in Ethiopia ay Masar iyo Sudan ugu yeerto xaflada furitaanka biyo xireenka Nahda ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
وهجاج قدب بدأ سويد القرد ويان سويد بدورنا إن شاء الله بل سين قارين وحب انت قلنك صحافة دا oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
aad buu mahadsantahay Hashim Cabdi Nasir Yahuuda ayaa duqeymo hor leeyay dadku shahiideen ka fulisay marinka Gaza iyadoona muqaamada Falastiin ay baahisay kamiin lagu leeyahay askar Yahuuda gumeystaha Yahuuda ayaa duqeymo cirka ku bartilmaameed siday goobo kala duwan oo ka tirsan marinka go'doonsan ee Gaza iyadoo la filayo saacadaha soo socda inay bilaabaan wada xajadyo toos ah oo ku saabsan xabad joojin ka hirgashay marinka Gaza wararka maanta waxaa daanaga soo gaaraya jiida Gaza ayaa ku warramaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yahuuda ay weerar ku qaadeen guri ku yaala xaafada Sheikh Ridwani ee waqooyiga magaalada Gaza waxaana halkaas ku shahiday 12 qof oo shacab ah sida ay xaqiijiyeen dad goob joogyaal ah 4 qof ayaa sidoo kale ku shahiday duqeymo ay diyaaradaha cadawga saaynada Yahuuda la beegsadeen guri ku yaala xaafada Tufaax ee bariga magaalada Gaza dhinaca koonfurta marinka Gaza diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yahuuda ayaa duqeyteen dhoy ku noolaayeen dad barakacyaal ah ku taala deegaanka Al-Mawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza hawlgudeenada dhanka caafimaadka ee ka hawlgala xarunta caafimaadka ee Nasir ee ku taala magaalada Khan Yunis ayaa soo sheegaya in laba qof oo rayid ah ay ku shahideen duqeymahaas kuwa kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 qof oo shacab ah ayaa ku shahiday duqeymo ay diyaaradaha Yahuuda ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza tan iyo saqdi dhexe xalay halka ugu yaraan 18 qof oo rayid ah ay ku shahideen duqeymaha Yahuuda ka fulisay marinka Gaza tan iyo bariga shalay Sabti ahayd isla wararkii jiida Gaza ayaan ku dhijirnay muqaamada Falastiin ayaa baahiyay muuqaalka weerar dhabagal ah oo lagu beegsay askari iyo gaadiidka gaashaaman ee Yahuuda kaas oo ka dhacay bartamaha magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza muuqaalkan oo la daawan karo ku dhawaad 7 daqiiqo ayaa lagu daawan karaa dagaalyahanno ka tirsan muqaamada Falastiin oo laba ka mid ah gawaarida gaashaaman ee Yahuuda ku tuuray miinooyinka gacanta eelidka kuwa taangiyada iyagoo masaafo dhow u jira taasoo keentay inay gabi ahaanba basbeelaan labada taangi ee Yahuuda taangiyadan ayaa ka mid ah nooca mikrafka loo yaqaan oo ay caanka ku yihiin ciidamada mujrimiinta Yahuuda waana muuqaal banaanka keenaya cabsida iyo qoob gariidka Yahuuda ku wajahayaan marinka Gaza iyagoo ku jira gawaarida qafilan waa Yahuuda una jeeda dagaalyahanada muqaamada Falastiin ayaa xitaa inay dagaalamaan iska badaayee madaxaanan banaanka u soo bixin karin
الله أكبر يا رب مكنا يا رب يا رب مكنا يا رب هاي البطلة عمل فداء جواب بإذن الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب ثبتنا الله أكبر ولات
intaas kadib waxaa video lagu arki karaa dagaalyahanada muqaamada Falastiin oo rasaas oo dhaqa qaadaya xubno ka tirsan askarta yahuuda oo muuqday inay khasaareen xoogan ka soo gaareen miinooyinka
yalla shabaab taal taal yalla hay bismillah wajalna baynaat sadaw khafif sadaw fakhna fam la yasrun adrafa wasrafa wasrafa Allahu akbar Allahu akbar yalla taqata Allahu akbar
qaybaha dambe ee muqaalkan xisaha badan ay baahiyeen muqaamada Falastiin qaybna ka silsiladda xijaaratu Daawud ayaa waxaa lagu soo bandhigaya militariga muqaamada Falastiin oo qoriga Aliyasin 105 la beegsanaya saddex kamid ah gawaarida gaashaamana ee qafilan ee ciidamada Yahuuda kuwaas oo duulan cadawtooyo gaamroy ku soo galay isla magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza maamulka gaamiyo dhiga cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu loogana baran inuu alaabo ka warramo khasaaraha rasmiga ah ayaa dhawaan xirtay in dagaaladani looga dilay hal askari halka looga dhaawacay 4 kale oo mid u ahaa taliye horin geeska kale in ka badan 20 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka Masar tiro badan oo masariyaha ayaa ku waxyeeloobay shil gaari oo ka dhacay waqooyiga dalka Masar kadib markay isku dhaceen laba bas oo siday dad rakaab ah kuwaas oo maray waddo mashquul badan oo ku taala aaga Delta Nile sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar shilkan ayaa sababay dhimashada iyo dhaawac ilaa 20 ruux isla markaana qaar ka mid ah xaaladooda caafimaad laga deerinayo inta la xaqiijiyay waxa shilkan ku dhintay 9 ruux halkay ku dhaawacmeen 12 kale oo qaar kood qaba dhaawacyo halis ah goobta uu sida gaarka shilkan uga dhacay ayaa 80 km u jirta magaalada caasimadda ah ee Qaahira wasaaradda caafimaadka oo rabaynta la hadashay ayaa tibaaxday in dhammaan dadka dhaawacyada la gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ee u dhow halka uu shilka ka dhacay sawiro laga soo qaaday halka mashaqadu ka dhacday oo lagu baahiyay barta Facebook ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Masar ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo kala gaaray labada gaari ee shilka galay waxaana goobta soo buuxdhaafiyay sida sawirada laga dheehan karo qaybaha kala duwan ee bulshada dhacdan ayaa noqonaysa shilkii labaad oo isbuuc gudihiisa ka dhaca dalka Masar kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca 19 qof oo isugu jiray dad rakaab ah iyo kuwa mareeyay wadada hareeraheeda sidoo kalena sare u qaaday walaaca laga qabo badbaadada gaadiidka ee wadooyinka dalka Masar dabayaaqadii isbuucina dhaafay ahayd markii uu dhacay shilkan khasaaraha badan dhaliyay kaas oo ay ku nafwaayeen ku dhawaad 20 qof kadib markii gaari xamuule oo xakamaha goose uu si baan u jiray bas ay saarnaayeen tiro dumar ah dalka Masar ayaa ka mid ah dalalka inta badan ka dhaca shilalka gaadiidka ee khasaarooyin ka geysta tirakoobyo kala duwan oo wasaaradda gaadiidka ee dalkaas ku sameysay khasaaraha nafeed ee ka dhashay shilalka noocan oo kale ayaa ku sheegtay in dalka Masar sanad waliba kumanaan qof ay ku dhintaan wadooyinka waxaana shilalkaas inta badan loo aanayaa inay sabab u yihiin darawalinta oo si xad dhaaf ah u kaxeeya gaadiidka iyo fulin la'aanta sharciyada wadamarista oo inta badan dadku aysan wax tixgelin ah siinin dhinaca kale xogeeyaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa sheegay in Ruushka uu si aan caadi ahayn u horumarinayo awooddiisa ciidan xogeeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO ninka lagu magacaabo Mark Rawat ayaa shaaca ka qaaday isbahaysiga oo hoggaamiya uu la kulmayo caqabado siyaasadeed oo aad u waaweyn iyo in Ruushku dib u dhis ballaaran oo dhanka militariga ah uu sameynayo marba marka xigta waraysi uu siiyay saxiifadda New York Times ayuu hoggaamiyaha gaashaanbuurta NATO ku shaaciyay in rasaasta uu Ruushku soo saartay 3 bilood gudahood ay 3 jibaar ka badan tahay tan ay wadamada NATO soo saartaan sanadkoo dhan waxa uu carabka ku adkeeyay in Ruushka ay la shaqeynayaan Kuuriyada Waqooyi, Shiinaha iyo Iran inkastoo Mareykanku marar badan muujiyay inuu ka fiirsanayo sii wadista xiriirka dhow ee uu la leeyahay gaashaanbuurta NATO haddana xogeeyaha guud ee NATO waxa uu xaqiijiyay in Mareykanka ay ka go'an tahay isbahaysiga iyo qodobka shanaad ee axdigiisa kaasoo ka dhigan in weerar kasta oo hubaysan oo ka dhana wadamada ku buuxubay gaashaanbuurtan loo arko loolan ka dhana dhammaan wadamada xubnaha ka isbahaysigan xubnaha NATO ayaa bishii hore ballan qaaday inay kordhinayaan kharashaadka difaaca sanadlaha balse taas beddelkeeda wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waqtigaas ku goondiyay in go'aanka xubnaha NATO ee ah inay kordhinayaan kharashaadka difaaca ay musiibo ku tahay isbahaysiga inay ugu dambeyntii horseedi karto burburkiisa waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaa ku daray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka in go'aanka NATO ee lagu kordhinayo kharashaadka difaaca uusan si weyn u saameyn doonin ammaanka Ruushka si kastaba ha ahaatee dowladaha ku mideysan isbahaysiga NATO gaar ahaan kuwa dariska la ah Ruushka ayaa wajahaya cabsi xoogan taasoo ah in weerarkiisa ku soo qaado Moscow gaar ahaan kuwa Yurub ee dariska la ah Ruushka ayaa dareemaya cabsi xoogan oo ku aadan in Ruushka weerarkiisa ku soo qaado iyadoona warbixinada dowladda reer galbeedka ay sheegayaan in xukuumadda Moscow ay hoggaamiyo ninka lagu magacaabo Vladimir Putin ay qorsheynayso dagaal weyn oo ka dhan ah wadamada Yurub ugu dambeyntii ganacsadaha caanka ah Elon Musk ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub kadib khilaafkiisa kala dhexgalay isaga iyo Donald Trump Elon Musk oo ah ninka ugu dhaqaalaha badan lagu tilmaamo caalamka ayaa ku dhawaaqay in uu aasaasay xisbi siyaasadeed oo lagu magacaabo American Party isaga oo ku tilmaamay inay jawaab u tahay nidaamyada labada xisbi ee jamhuuriga ee dimuqraadiga ee ku loolamaya siyaasadda waddanka Mareykanka arrintan ayaa timid toddobaadyo kadib markii khilaaf culus soo kala dhexgalay isaga iyo Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka Elon Musk oo hore jago ugu magacaabay Donald Trump ayaa hadda bartay ka soo raalay oran jiray Twitter-ka wuxuu ku soo qoray in shacabka Mareykanka ay si weyn ugu baaqayaan isbeddel dhab ah isagoona yiri labadii qofba hal qof wuxuu doonayaa in la sameeyo xisbi cusub sidaas darteed waxaan hirgelin doonaa rabitaanka shacabka maalqabeenkan hore taageero weyn ugu ahaa nidaamka Donald Trump xilligii doorashada isagoo in ka badan 250 milyan oo dollar ku bixiyay ololihii Donald Trump ayaa haatan u muuqda mid gabi ahaanba ka soo horjeeda maamulka Donald Trump wuxuuna Elon Musk marba marka ka dambeysa sheegaya in nidaamka Trump uu dalka Mareykanka geliyay qalalaasa siyaasadeed iyo musuqmaasuq ballaaran oo aan dhammaanaynin inkastoo ninkan uu si cad ugu dhawaaqay xisbi cusub haddana weli lama helin wax cadeyn ah oo rasmi ah oo muujinaya in xisbigan laga diiwaangeliyay guddiga doorashooyinka ee federaaliga ee waddanka Mareykanka ilaa iyo haatan si cad looguma dhawaaqin cidda hoggaamin doonta xisbigan cusub qaab dhismeedkiisa iyo xilliga sida rasmiga ugu biiri doona tartamada siyaasadeed ee dalka Mareykanka ku dhawaaqista xisbigan ayaa u muuqata mid sare u qaadi doonto xiisadda siyaasadeed ee ka dhex jirta gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan marka la eego saameynta weyn ee Elon Musk ku leeyahay bulshada Ameerikaanka warbaahinada iyo dhaqaalaha waddanka taasoo ay falanqeeyayaashu ku tilmaameen inay keeni karto in Mareykanka ogolaado isbeddel siyaasadeed oo wax badan ka beddela hanaanka siyaasadeed ee dalkaas
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
أسرى قيبها دحي برنامج كد عدوين كدوني ذا هيان اسلام رأينا markaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan ciidamada yahuud ah oo ka howlgalay Gaza oo ka sheekay qisooyin ay dhibsadeen dad badan oo yahuud ah waxaana warbixinta soo jeedinaya Maxsan Xasan Haaji
wax waliba oo ay warbaahinta galbeedka iyo tan yahuuda ka sheegayaan dagaalka Gaza ma ahan xaqiiqada oo barah tiran warbaahinadan ayaana ku dadaalaya mid ka mid ah hirgelinta halbeegyadooda tabineed ee dagaalka Gaza oo ku dhisan been ka sheegida xanuunka iyo xaaladda ka kan ee ay wajahayaan ciidanka yahuuda iyo bunbuuninta howlgallada ay fulinayaan tabinada iyo wararka ay soo bandhigayaan warbaahinadan ayaana ah kuwa aad u baalmarsan xaqiiqada kana fog waaqica rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin ciidanka yahuudda ah ee ku sugan qitaaca go'doonsan askari yahuud ah oo gaaraysa ilaa 5 askari kana mid ah guutooyinka infantry-ga ah ee uu maamulka yahuudda ku weeraray Gaza ayaa wargeyska HRTS ee cibriga ah oga warramay tafasiil ku aadan dhibaatooyinka cabsiyada walaaca xaaladaha ka kan iyo xasaradaha ay la noolaadeen iyaga ayna wajahayaan ciidamada yahuudda ah ee ku sugan Gaza dhibaatooyinkaasi oo ka dhalanaya dagaalka uu dabkiisu ka ololaya xayndaabka sabarka iyo sumuudka HRTS ayaana xaqiijisay in 5 askari ee u warrantay uu taliska sare ee ciidanka yahuudda u diray dhanka Gaza kadib markii ay sidaasi oga soo qalinjibiyeen kulliyadda tababareed oo ah tii ugu horreysay ee ay galaan waxaana ay weli ka dagaalamayaan diida Gaza muddo ka badan 21 bilood oo xiriir ah cutubyadan dableyda ah ayaana xaalka marinka ay ku wajahayaan ciidanka yahuudda waxa ay ku tilmaameen xaalad qaraar oo adag oo ka dhalanaysa dagaalka ay had iyo goor ku kadinayaan ayna kaga hor imaanayaan kooxaha muqaawamada ah ee reer Filistiin waaqica ka dhalanaya dagaaladaasi ay wajahayaan ciidanka yahuudda ayayna xubnahan ku tilmaameen waaqic qallafsan oo ku suntan quus iyo cabsi maadaama ay ku jiraan dagaal naafeenaya oo ugaarsanaya wax ifafaalla ahna uusan u soo bidhaamaynin sidaba ay sheegayso HRTS shacabka yahuudda ah waa mid aanan ka warhaynin waxa ay wiilashiisu ku wajahayaan diida Gaza codka ciidankeenna tiimbanaya dagaalka aanan turayninna dhab ahaantii waa mid aanay maqlaynin shacabka yahuudda ah oo weli aanan si toos ah u soo gaaraynin dhagaha shacabka cabaadka iyo catowga ciidankeennana وحا شعبك إن ومغلق هرتاقن حكومة دي قعبك بنيامين نتنياهو أي سحيفة ده أرتيس هالكو ديق أغا ديكتاي واربحين تيدن أي قصابان ديق أي سحالة دكا كان أي أعيدن كيهودكو وجهي غزة مقالة أي صادو بيان يساور رذا أي سوقاد أيان سحفيين تيهود أه أي راعي وحدات كيهورين ذا الدقال كأعيدن كيهود وحايها أرتسكو تلمام أي سائن أيهين كوا آد لوسو دياريي دانكا كلانا آد أغفق حقيقة ذا ربتا أه أي تالا فقرياش الدقال كا أي سمالين لا أه أقلقل قلين أي سسراكيش يهود أي كسوغان غزة انتبا أن لقارين عيدن كا هرجوغا ياشا يو أفهيان نادا رسميغا أه إيقوها الله أفكا عيدان كيهود أيو ورقيسكن يهوديغا أهكو تلماميا إن أي إياغو صوحولان أسكرت الله الله يسوار باهين تأيو ورياشا ميدانيغا أه إياغونا أسوميرين أي وحا أي تهيين أي ورباهين تأوشيغان إيا دعدوين كأي ممنوعة تهيين لشيغو سيدا سيدرتيد وحا أي ورياشا سيلا صولابان أيان وريسيغا عنكو سميس أه إيا هذا الجيد إنك فوق حقيقة إنت أي لولك إيا عركا كلفوقيهين بل سبيله لا سو دافاي ciidamada yahooda ah ee dagaalka kaga jira Gaza ee u waramay wargeyska Haaris ayaa banaanka soo dhigay sawirro in badan ka duwan riwaayada rasmiga ah ee ay xukuumadda Netanyahu qaada dhigayso kuna qancinayso shacabkeeda anaasirtan ayaa sida ay ka soo guurinayso Haaris waxa ay la daalaa dhacayaan xanuun joogta ah dhaawacyo dhigbaxaya iyo daal jireed iyo mid nafeed oo isa sii taraya maalin waliba lagu sii daray cabsi iyo walwal xoogan oo ay ciidanka yahuuda ka qabaan in uu kalka ku yimaado sidaasi darteedna ay oga mid noqdaan liiska dheer ee ciidamada yahuuda ah ee lagu dilay fagaarayaasha dagaalka ee jiida Gaza inta ugu badan askartan u waramay saxiifada yahuudiyadda ah ee ku hadasha afka cibriga sidaba ay tilmaamaysa saxiifada qudheeda waxa ay iska diideen in ay kashifaan magacooda ama ay cadeeyaan haybtooda marka laga reebo shan askari shantan askari ayaana dhamaantood dalbaday hal codsi kaasi oo ku socda xukuumadda Netanyahu iyagoona yiri idinka ayaa inoo diray dagaalka markana u adkaysta in aad dhageysataan waxyaabaha aan sheegayno Jonathan waa askari 22 jir ah oo ka tirsan guutada kaafir ee maamulka yahuuda askarigan ayaa warbaahinta u wariyay wixii ay la kulmeen kadib markii ay guutadiisa isku maqiiqday oo ay gudaha u gashay mukhayamka al-Jabaliya waxa una leeyahay maalin ayaan gudaha u galnay mid ka mid ah guriyihii ku yaalay halkaasii guriga cidla ayuu ahaa wax yar kadib waxaan arkay korkayga oo wada dhig ah waxaan u maleeyay in aan dhaawacmay oo uu dhigan aniga iga qulqulaya balse waxa uu ahaa dhiga qaar ka mid ah asxaabtaydii ugu qaalisanayd guutada kadib markii uu la kacay qarax lagu diyaariyay daaxilka guriga ora isna waa askari ka tirsan guutada sahanka iyo xog aruurinta waxa uu ahaa artist u sheegay mid ka mid ah tijaabooyinkiisa jiida Gaza maadaama uu ka mid yahay ciidanka yahuuda ee halkaasii duulaanka lagu geeyay ora waxa uu leeyahay maalin ka mid ah maalmahaygii Gaza waxa howlgal qorsheysan oo degdeg ah inagu ekeeyay xubno tiro kooban oo ka mid ah kooxaha wax iska caabinta kadib markii ay inooga soo bixeen godka ag dhowa halkii aanu ku sugnayn shan askari ayay inaga dileen innagana waan kala cararnay iyagana markii ay howlgalkooda dhameysteen waa ay iska kala tageen maalma kadibna waxaanu u nimid askarteeni oo ay feenteen eeyaha gaajaysan runtii waxa ay ahayd xaalad aad u kakan oo aanan laga sheekeyn karin oo Mira isna waa askari kale oo 30 jir ah waxa uu ka tirsan yahay guutada qafcaati ee ciidanka yahuuda waxa uu artist u sheegay xaaladda kakan ee uu la nool yahay isla markaana uu xamili la yahay waxa uuna yiri tira ma lahan askarta la dilay ee aan garanayo ee ka tirsana guutadeeda ama qaybteeda ama aan isku kulliyadda ahayn maraba in aan maqlo qof la dilay ma awooda midaasi qalbiga ayay iga burburinaysa waxa uu sidoo kale yiri askarigan dadka waxa ay u maleeynayaan in ciidanka ay dhamaantood ku dhimanayaan dagaalada iyo iska horimaadyada balse xaqiiqada ayaa ah mid sidaasi ka gadisan oo ciidamo badan ayaa u dhintay sababa ku aadan dayac uu kula kacay taliyahooda ama sawaariikhdii aanu ku duqayn lahayn guryaha oo inaga idlaatay inta aynan gudaha u gelin kadibna warbaahinta waxa ay leedahay askar ayaa ku dhintay marinka Gaza kadib markii ay miina la qaraxday dadka oo dhan waxa ay arintaasi u maleeynayaan mid maangal ah oo la aqbali kara waxaana muuqanaysa in aysan jirin cid ina daneynaysa imisa saaxiib ayay tahay in aan duugno si uu u soo kaco shacabkeena ayuu ku calaacalay askarigan yahuudiga ah intii uu waramayay saxiifada Haaris askartan yahuuda ah ee ay sheekadooda soo bandhigtay saxiifada yahuudiyadda ah ee Haaris ayaa ku wada qayla dhaamiyay قور ما اياد وح فهميسان وحال لجوغا حلقي ودقالك جوكسان لها فلن استاغا بنام بحا جوجيا دقالك سيوسا موتك ودفين تربدا او اسكرتين ناه
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان
wa hagaage wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay ka dhigantaa in Itoobiya Masar iyo Suudaan ay ugu yeerto xaflada furitaanka biyo xireenka nahda waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diiriye
kala fadhiga baarlamaanka Itoobiya oo qabsomay qamisti la soo dhaafay taariikhdan ay ku beegnayd 3 Luulyo ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo 3 bilood mar hor yimaada baarlamaanka si uu dib u eegis ugu sameeyo waxqabadka xukuumadiisa ugana jawaabo su'aalaha xildhibaanada ku aadan arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka ra'iisul wasaaraha ayaa qodobadiisa ku bilaabay warbixin go'ood oo ku saabsan waxqabadka xukuumadiisa isagoona ka hadlay arrimo dhowr ah oo ugu horeeyaan caafimaadka waxbarashada guriyeynta iyo soo kale mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha waxa kale oo ka hadlay qorshayaasha dib u eegista deymaha lagu leeyahay dalkiisa wax soo saarka gaaska waxqabadka waaxda beeraha iyo xiriirka Itoobiya iyo dalalka deriska la balse dhacdada ugu weyn ayaa ahayd biyo xireenka Itoobiya ee annahda iyadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu shaaca ka qaaday in dalkiisu si rasmi ah u daahfuri doono biyo xireenka annahda bisha soo socota ee September isagoo cazuumaad u fidiyay dowladaha Masar iyo Suudaan si ay uga qayb galaan xaflada furitaanka waxa uu ku tilmaamay biyo xireenka mid faa'iido u leh labada dhinac balse uusan ahayn mid colaad iyo qatar keena waa sida uu hadalka u dhigay dhanka kale ma aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay dhinacyada Masar iyo Suudaan oo la xiriira codsiga Itoobiya geesta kale taariikhda ismaha biyo xireenka weyn ee Itoobiya oo loo yaqaan biyo xireenka annahda ayaa la bilaabay 2 Abriil ee sanadkii 2012 xilligaasi oo ku beegnayd waqtigii sida rasmiga ah loo dhagax dhigay biyo xireenka inkastoo uu qorshuhu ahaa in la dhameeyo sanadka 2017 haddana mashruuca ayaa wajahay caqabado isdaba joog ah oo sababay dib u dhacyo badan aqabadahaasi waxaa ka mid ah kuwa la xiriira dhaqaale xumo, qaladaad farsamo iyo maarayn la'aan iyo sidoo kale arrimo amniyeed kuwaasi oo si weyn u hakiyay dhammaystirka mashruuca muddo sanado ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in biyo xireenka wabiga Niil uusan wax saameyn ay ku yeelan doonin qulqulka biyaha gaara dalka Masar isagoo xusay in Qaahira aysan lumin hal litir oo ka mid ah saamigeeda biyaha wuxuuna intaasi ku daray in dalkiisa diyaar uu u yahay inuu mar walba la fariisto Masar iyo Suudaan si wada hadal loogu dhameeyo arrinta loogana miro dhaliyo danta guud iyo horumar wadaaga ka dhexeeya labada dal wuxuu soo kale ka hadlay cabashada la xiriira saameynta biyo xireenka Itoobiya xilliyada abaaraha isagoo sheegay in abaaruhu ay soo kale si toos ah u saameynayaan Itoobiya lafteeda wuxuu tilmaamay in dowladdiisu hirgelisay hindisaha cagaaran si loola dagaalamo isbeddelka cimilada loona kordhiyo wax soo saarka taasoo ku sheegay mid wax ku ool u noqon karta kor u qaadida kaydka biyaha ee biyo xireenada Itoobiya Masar iyo Suudaanba xildhibaan Maxamed Al-Curuusi oo ka tirsan baarlamaanka Itoobiya ayaa sheegay in hadalka Abiy Ahmed uu siday fariimo dejin ah oo ku wajahan shacabka Masar iyo Suudaan kuwaasi oo muddo dheer u arkay biyo xireenka Itoobiya inuu yahay hanjabaad weyn xildhibaankani oo la hadlayay warbaahin caalami ah ayaa tilmaamay in xaqiijinta Abiy ee ah inaysan hoos u dhicin hal dhibic oo biyo ah oo gaari jiray dhulka sare ee Masar ay caddeyn u tahay inay cabashada Qaahira aanaysan lahayn isla markaana Itoobiya ay ka dhameysay ballanqaadkeedii ahaa inaysan waxyeelo u geysanaynin Masar iyo Suudaan waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanku waxa uu soo kale sheegay in casuumaadda Itoobiya ay u fidisay Masar iyo Suudaan si ay uga qayb qaataan xafladda furitaanka biyo xireenka ay tahay tallaabo mudan in si qoto dheer loo falanqeeyo gaar ahaan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka mustaqbalka ah ee saddexda dal wuxuu xusay in arrintani aysan ahayn isbeddel cusub oo ku yimid diyoolka Itoobiya balse ay tahay sii wadida mowqifyadii hore kuwaasi oo si weyn u qarsoonaa sanado badan sabab la xiriira hadallo saameyn ku yeeshay saxaafadda dhinaciisa qoraaga Itoobiyaanka ee Cali Cumar ayaa sheegay in diyaar u ahaanshaha Abiy Ahmed ee wadahadalka ku saabsan biyo xireenka uu muujinayo inuu qirsan yahay in muranka joogtada ah ee biyaha Niilku uu caqabad ku yahay horumarka gobolka mar uu la hadlay warbaahinta ayuu qoraagu xusay in Abiy uu arrintani u weeciyay dhinaca Qaahira isagoo isweydiinaya in Masar ay garan doonto fariintani oo ay furi doonto bog cusub oo is-afgarad wada jir ah oo ku saabsan wabiga Niilka iyo inay ka tanaasuli doonto. Qoraagu waxa uu soo kala sheegay in heshiiska Entebbe uu hadda si rasmi ah u dhaqan galay, taas oo fura u noqon karta dhisidda madar sharciyeed cusub oo lagu wadaago biyaha wabiga Niil. Wuxuu carabku ku adkeeyay in iskaashiga u dhexeeya dhammaan dalalka ku teesan Niil uu yahay xalka istaraatiijiga ah ee ugu wanaagsan, halkii lagu dejin lahaa isqabqabsi furan oo aan dan ugu jirin cidna, xilli ay dalalkaasi wajahayaan caqabado wadajir ah sida isbeddelka cimilada iyo kobaca degdega ah ee dalka. Wadahadalada ku saabsan biyo xireenka Itoobiya ayaa bilaabmay tan iyo markii mashruuca la bilaabay bishii Abriil ee sanadkii 2011, kuwaasi oo horseeday saxiixa heshiis lagu galay magaalada Khartoum sanadkii 2015. Si kastaba ha ahaatee, khilaaf xoogan ayaa ka dhashay habraacyada buuxinta iyo howlgelinta biyo xireenka, waxaana guul la'aan ku dhammaaday dadaallo dhexdhexaadin ah oo tan iyo 2019 ay wadeen dalalka gobolka iyo caalamkuba, iyadoo wadahadaladu si rasmi u istaageen kadib wareeggii shirka lagu qabtay Kinshasa ee caasimadda dalka Congo Abriil 2020.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله